Halo semua pendengar podcast, akhirnya kita sampai di postingan pertama. Postingan kali ini, gue akan ngebahas tentang menentukan pendamping hidup, yang dimana gue sekarang ada di fase ini. Gue punya prinsip gini, untuk menentukan pasangan gue sendiri ya. Gue itu gak bisa hidup di kerangka yang orang lain buat, dimana gue tinggal ngisi. Gue punya cara sendiri untuk bahagia dan sedih, dan itu bukan dari orang lain, itu muncul dari diri gue sendiri. Nah, buat yang masih mencari nih, terutama buat cowok dulu ya, coba perhatiin deh, untuk kalian yang masih mencari, sebenarnya calon lu tuh ada dan lagi nungguin lu. Cuman lu kejebak dan berkutat pada anggapan orang kalau cari pasangan tuh harus begini, begini, begitu, 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 begini. Jadinya ya lu stuck. Sebenarnya ya buat cowok nggak rumit lah untuk suka sama cewek, sekedar suka tok gitu sama cewek. Cukup dengan melihat tuh cewek menarik, baik dari penampilan maupun kepribadiannya. Ya tergantung dari penilaian lu sendiri. Dan lu yang tahu mana yang lebih lu suka, baik dari penampilan menarik atau kepribadiannya yang menarik, atau bonus dua-duanya. Nih cewek udah penampilan menarik, ditambah kepribadiannya juga menarik. Nah, yang jadi masalah, setelah udah ketemu nih cewek yang menurut lu menarik, lu mau ngapain? Ini yang menghambat dari pencarian lu. Dan lu akan berpikir gini, ah, dia terlalu cantik buat gua, gak pede gua. Atau, ah, kayaknya dia lebih dari gua deh, nanti gua diinjek-injek. Atau, ah, kayaknya dia gak suka deh sama gua, ntar dikira gua ngeganggu, dianggap cowok rese. Gue punya opini gini, selama lu gak cari tahu, selama lu gak melakukan pendekatan, selama lu gak observe sendiri tentang tuh cewek, jawabannya adalah benar. Bener dia lebih dari elu, bener dia kecakapan buat elu, bener dia gak suka sama elu, dan dia merasa terganggu sama lu. Selama lu gak nanya, selama lu gak cari tahu, dan lu gak bisa baca petunjuk dari dia atau kode-kode dari dia, itulah kenyataannya. Lu harus terima. Dan itu yang semakin menjauhkan lu dari calon yang lu harapin. Karena gini, setelah lu deket, setelah lu observe sendiri, setelah lu coba ngobrol, ajak kenalan, lu gak tahu kan apa yang dia rasain, kesan apa sih yang dia tahu tentang lu. Siapa tahu dia ngehargain lu dan dia suka balik sama lu. Karena gini, ini tentang perasaan lu sendiri kok. Ini soal hati lu sendiri, ini soal kesendirian lu sendiri, ini soal kekosongan yang lu rasain, yang dimana lu bertanggung jawab penuh atas hal itu. Lu punya jalan untuk bahagia sendiri kok. Nah, gimana sih nentuin kebahagiaan lu sendiri? Ya, yang selama ini gua alamin ya, selama effort lu lebih, hasilnya lebih. Kalau lu effortnya segitu, ya hasilnya ya segitu aja. Caranya gimana? Ketemu cewek yang menurut lu menarik, ya maju, ajak kenalan, atau langsung aja ajak ngobrol. Jadi pribadi yang menarik, gak usah kasih tahu siapa lu, cukup dengan banyak pertanyaan tentang dia, karena dia sendiri kok yang akan ngejawab. Yang sopan tentunya, bikin dia nyaman ngobrolnya. Setelah lu tahu dan setelah lu coba ngobrol dengan dia, kan lu tahu tuh step selanjutnya seperti apa. Terus cari tahu lagi nih, apa sih yang bikin gua harus maju? Atau kenapa sih dia layak buat gua untuk gua perjuangin? Kalau udah yakin semua, ya go ahead, jangan takut. Itu sudah jadi kodratnya seorang laki-laki. Lu akan nyesel saat lu kalah sama orang yang usahanya lebih keras dari elu, niatnya lebih baik dari elu, tanpa ada maksud dan embel-embel tertentu ke tuh cewek. Dan dia cuma pengen ngejalanin aja secara tulus. Itu lebih bagus. Jadilah cowok yang kayak gitu. Ntar lu nyesel kalau lu punya anggapan sendiri, main reka-reka cewek. Udah tahu cewek itu susah banget ditebak. Terus misalnya nih, setelah deket gak cocok, ternyata nih cewek cuma menarik, ya udah mundur, lepasin. Kenapa? Makin cepat lu tahu makin bagus dong. Kasih pintu berikutnya untuk cewek lain. Jangan biarin dia berdiri di depan pintu, ngalangin cewek lain. Jangan sisa diri lu lah. Gak apa-apa, lakuin dulu aja. Apakah setelah ini dia lebih sekedar menarik atau menarik aja. Nah, lu berpikir kembali, ah malu kalau dia gak suka sama gue, tengsin dong gue. Selama lu berkelakuan baik dan jadi diri lu sendiri selama pendekatan, apa yang terjadi sih kalau cinta lu bertepuk sebelah tangan? Gini ya, buat cewek yang menganggap seorang cowok yang gagal mendekati dia, yang gak bertemu di satu titik, dan dia akan beranggapan seperti ini, ah nih cowok dulu pernah memperjuangin gue, ngusahin gue, cuman kita gagal bertemu di titik yang sama. Menurut lu negatif atau positif? Menurut gue positif. Karena yang dia kenang adalah usaha lu, kebaikan lu, dan ketulusan lu. Cuman memang setiap orang punya standarnya sendiri. Ya udahlah, lu harus terima. Bukannya suatu saat nanti lu akan lebih bangga dengan kepribadian lu yang lebih baik, dan mungkin kedepannya lu adalah tipe dia sebenarnya yang dia menyesal untuk disia-siakan. Nah, setelah itu lu wajib belajar deh dari kegagalan lu untuk tidak melakukan hal yang sama. Tidak melakukan hal-hal yang membuat lu jauh dari calon yang lu harapin. Gitu. Nah, buat cewek ya, yang lagi mencari, yang sedang proses menunggu pangeran datang. Buat cewek nih, paling berat sih. Jadi cewek tuh paling berat dalam hal ini. Ini budaya udah ada di seluruh dunia, dimana cewek gak bisa gerak duluan, takut dibilang ganjen lah, gatel, genit, bla bla bla. Dan gue ngerti banget, dan itu buat gue gak masalah, normal. Lu gak bisa ngungkapin duluan, lu gak bisa suka duluan. Sorry, maksud gue lu gak bisa bilang suka duluan. Simple ya buat cewek gini, lu cukup berpenampilan menarik atau menjadi pribadi yang menarik. Karena cowok cuma itu, cowok akan nge-tag sama dua hal itu. Saat pertama kali belum kenal, entah itu berpenampilan menarik atau pribadi yang menarik. Ya terserah lu, jadi diri lu sendiri, lu orangnya kayak gimana. Ini susah sih buat cewek. Kebanyakan cewek tuh kejebak pada stigma cewek cantik tuh begini, begini, begitu. Cewek baik tuh begini, begini, begitu. Ya akhirnya menjadikan mereka bukan jadi diri mereka sendiri. Dan itu diakibatkan oleh cowok, fatal ya. Faktanya ya, Tuhan tuh menciptakan cowok dengan ego yang sangat berlebih. Cowok adalah makhluk yang memproduksi ego terbesar di dunia. Capek ya, mohon dimengerti. Gue juga gitu kok. Mohon ego kita dijaga guys. Ini subjektif ya, kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Buat cewek ya, apa yang lu pake dan sikap yang lu tunjukin adalah iklan buat diri lu sendiri. Itulah yang akan memverifikasi cowok-cowok yang ngedeketin lu. Lu jadi cewek yang seksi, yang binal, aduh, yang aduhai gitu. Dengan pembawaan lu yang kayak gitu, cowok yang datang adalah cowok yang suka cewek kayak gitu. Karena apa? Karena yang lu pake, apa yang lu perlihatkan, sebenarnya secara tidak sadar adalah lu minta diperlakukan kayak gitu. Waduh, gini. Seksi di sini bukan berarti lu diperlakukan tidak hormat ya. Artinya gini, banyak tuh cewek yang bangga dibilang seksi gitu maksudnya. Terus ada lagi nih, lu orangnya pendiam, lu orangnya kalem, ya yang tenang-tenang aja. Cowok yang datang adalah cowok yang suka tipe kayak gitu. Jadi siapa diri lu akan mengetek siapa cowok yang datang. Ya cowok yang datang adalah cowok yang mengimbangi versi lu. Makanya saran dari gua, berkelakuanlah apa adanya, karena cowok adalah makhluk yang paling real, jauh dari drama. Lu begitu, cowok akan merespon dengan begitu juga. Mohon diterima apa adanya sebagai cewek. Ya berkelakuanlah apa adanya. Kita cuma butuh satu kriteria kok. Menarik. Nah, buat cewek ya, kalau ada yang deket, gimana nih? Mesti gimana? Ada cowok yang ngedeketin gua, ada cowok yang sedang ngusahin gue. Simple. Lu kan sebagai ratu yang lagi dikejar, lu tinggal observe sendiri. Menurut lu, nih cowok bisa ngelengkapin gue apa enggak? Lu punya kelebihan tertentu, bukan berarti si cowok harus punya kelebihan tertentu, tapi lu juga punya kekurangan untuk si cowok menutupi kekurangan itu. Begitu juga sebaliknya, lu bisa melengkapi kekurangan dia gitu. Kalau dirasa menurut lu tuh cewek bisa melengkapi, mohon dipermudah, jangan dipersulit, mudahkanlah jalan dia. Terus kalau gak bisa melengkapi gimana? Gue gak enak nih, gue gak ada feel sama dia. Tapi dia usaha banget ke gue. Gak perlu bilang gak enak, ini tentang perasaan lo sendiri loh. Bukan berarti karena usaha dia kenceng, lo harus terima. Simple, gue punya paham kalau lo harus berkorban. Cewek juga harus berkorban kok. Sah-sah aja kalau mikir gini. Bayangin ya, demi dia, demi cowok ini, lu udah menutup jalan cowok lain yang dimana punya kepemimpinan dan potensial tanggung jawab besar dari si cowok ini. Jadi lu sah-sah aja lu bilang gua gak ada film sama tuh cowok. Gua harusnya bisa dapet yang lebih dari ini gitu. Ya gak apa-apa, ungkapin aja. Positifnya apa sih? Ini cowok akan menjadi cowok yang lu mau kok. Ini cowok akan mengusahakan lu dengan sesuai yang lu harapin. Makanya jangan takut buat nolak, jangan takut buat bilang enggak. Karena ini akan menghentikan pintu jodoh lu yang lain. Nah, berikutnya, ada lagi yang lebih rumit daripada menentukan pasangan dalam hidup ya. Udah cocok satu sama lain, udah punya pandangan untuk serius, tapi masih bingung. Sebenarnya ya, enggak mestilah ada ini kebingungan. Kalau dari awal lu jalanin apa yang tadi udah dibilangin, tapi kalau udah terlanjur begitu, lu harus tahu kalau ini adalah jalan yang lu pilih. Kalau hubungan lu lagi sakit, kalau lagi sakit gimana? Ya cari obatnya. Semua orang tahu lah, obat itu nggak ada yang manis, pahit, tapi menyembuhkan. Dan ini jalan yang lu udah pilih. Berjuang bersama untuk menjadi pasangan yang seiring jadi permasalahan. Adalah ketika kita diterpa masalah, cowok punya ego yang tinggi. Karena dia gak mau kalah sama ceweknya. Cewek pun punya gengsi yang sangat tinggi, dimana dia gak mau merasa direndahkan oleh cowoknya. Jadi dalam melihat masalah ini, lu berdua harus ngelewatin masalah itu. Bukan masalah yang menang dan lu berdua saling mengalahkan. Coba usahakan dulu berdua. Beri pengertian. Karena pada dasarnya gak ada pasangan yang sama udah cocok banget dari lahir, itu gak ada. Mesti harus saling mengerti, saling menerima, dan saling menghargai. Karena menurut gue gini loh, bicara soal cinta, cinta itu bukan memandang kesempurnaan kok. Kalau lu cari yang sempurna, selalu ada yang lebih dari pasangan lu sekarang. Pasti ada, pasti ada yang lebih. Tapi menurut gue, cinta itu tentang momen yang lu rasain bersama, tentang feeling, tentang perlakuan pasangan lu ke dia, tentang cerita yang selalu diceritakan, yang dialamin bersama. Kalau lu ngarepin yang sempurna, ya gak bisa. Kalau lu anggap hubungan udah sempurna, ya gak bisa. Gue punya prinsip gini, ketika gue ada pasangan ya, gue akan jatuh cinta sama pasangan gue, itu gak 100%. Gue akan sediakan 5-10%, bahkan 15%. Untuk apa? Untuk saran, untuk kritik, untuk menjadikan gue jadi pemimpin yang lebih baik. Karena kalau gue sudah merasa sempurna, ibarat gelas nih yang sudah terisi air 100%, gak akan ada air yang mengisi gelas yang sudah penuh. Kalau sudah penuh, saran apapun, kritik apapun, gak akan diterima. Yang memicu masalah buat orang yang sudah menjadi pasangan, kosonginlah dikit kalau udah penuh. Kenapa ya? Kenapa harus melakukan itu? Karena di situ bisa lihat peluang untuk sama-sama saling bertumbuh agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan cinta 100% lah. Kasih ruang, kasih kritik. Jadikan pasangan lu lebih baik dari sebelumnya. Itu. Sharing gua tentang menentukan pasangan hidup. Sampai segini, feedback dari konten yang gue posting di podcast ini sangat gue apresiasi karena ini gue baru mulai. Setelah ini mungkin gue gak melulu tentang asmara, gue punya hal yang menarik perhatian gue yang harus gue ceritain. Segitu dulu ya, kalau ada saran dan kritik atau mau diskusi gue open, bisa melalui akun Instagram @al8bana atau @al8bana. Lu mau bilang konten gua gak berbobot, kualitas suara gua jelek atau berantakan, lu mau bilang gua terlalu kaku atau intonasi suara gue dalam menyampaikan kurang jelas, gue terima dan gue sangat apresiasi itu. Terima kasih udah dengerin podcast gue and good people, welcome back to my podcast. Jangan mau jadi sales sebelum Anda dengar podcast ini. Saya sendiri ada di bidang sales kurang lebih hampir 6 tahun. Banyak orang pada umumnya menjauhi pekerjaan ini. Mengapa? Karena pemahaman masyarakat Indonesia untuk menjadi seorang sales itu belum begitu baik. Ini pemikiran-pemikiran yang ada di masyarakat kita mengenai menjadi seorang sales. Katanya, orang sales kalau mau sukses itu harus punya banyak kenalan, harus pintar ngomong, jago bicara, orang yang bisa maksa orang lain untuk ambil produknya. Dan banyak orang bilang profesi sales adalah profesi yang tidak mempunyai masa depan. Konon katanya, orang sales bermental baja, tahan banting, ototnya terbuat dari kawat seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca. Dulu saya cenderung menjauhi pekerjaan di bidang sales karena saya punya pemikiran-pemikiran yang keliru. Saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang sales itu setiap hari harus jualan baru dia dapat uang. Kalau nggak jualan, nggak dapat uang. Ya, intinya banyak sekali hal-hal negatif yang muncul dari kata-kata untuk menjadi seorang sales. Padahal Anda dan saya tahu bahwa banyak pengusaha sukses yang awalnya dia itu dari sales. Kita bisa ambil contoh studi. Anda bisa melihat bagaimana seorang almarhum Pak Eka Cipta Wijaya mempunyai usaha yang sangat besar seperti Sinarmas Group. Beliau hanya lulusan SD, tidak bisa melanjutkan sekolah lagi dan berjuang dari bawah menjadi seorang sales dan menjual barang-barang dagangannya. Kita tahu juga Pak Khairul Tanjung dijuluki si anak singkong, berasal dari desa, memulai menjalankan usahanya juga dari nol. Semenjak dia mahasiswa, dari dia berjualan kaos hingga buku fotokopian, dan sekarang kita tahu semua beliau mempunyai Transkop dan perusahaannya sangat besar. Sebelum mereka menjadi pebisnis yang besar, pada awalnya mereka belajar untuk menjual sesuatu pada umumnya yang mereka biasa jual di industri mereka jalankan. Misalkan mereka bergerak di industri real estate atau properti, atau otomotif, atau mobil, atau bisnis retail, atau bisnis keuangan, atau bidang jasa lainnya. Mengapa mereka-mereka ini berhasil menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat? Karena sesungguhnya mereka belajar di lapangan. Mereka belajar dari para customer dan para klien. Mereka mengamati tingkah laku para customer dan para klien. Mereka melihat bagaimana seorang customer mau mengambil produk itu dengan segera.
Bagaimana seorang customer itu menolak produk itu atau barang itu? Bagaimana seorang customer itu mau menunda membeli produk itu? Jadi, sekali lagi, mereka belajar dari para customer dan para kliennya, sehingga mereka tahu persis apa yang dibutuhkan oleh pasar. Makanya, sering kita dengar bahwa seorang sales itu ujung tombak dari sebuah perusahaan. Mereka para sales berhasil menjadi seorang pebisnis karena mereka mengalami ujian tempaan sesungguhnya di dunia bisnis. Yaitu mereka tahu apa itu target, mereka tahu bagaimana target itu harus dikejar, mereka tahu harus bagaimana melipat omset. Mereka-mereka ini belajar bagaimana caranya berkenalan dengan orang lain, lalu mereka bisa dan berhasil membangun relasi. Bagaimana mereka mendapatkan customer? Butuh proses, butuh waktu, tidak ada yang instan. Begitu pula dalam dunia bisnis, Anda dan saya tahu bahwa menjalankan bisnis tidak ada yang instan. Semua butuh proses dan ada waktu yang harus dikorbankan. Begitu juga dengan sales. Mereka harus bangun pagi, pulang malam. Mereka tidak hitung-hitungan lagi soal waktu. Mereka bahkan berani berinvest kepada customernya. Kalau suatu saat nanti Anda membangun bisnis sendiri, jadilah seorang sales sekarang. Anda tahu jualan, maka omset bisnis Anda akan naik. Setelah Anda berhasil, Anda bisa membangun sistem untuk bisnis Anda. Ini sedikit pengalaman yang saya ingin bagikan. Bagi Anda yang sudah terjun di dunia sales, tentunya Anda tahu di dunia sales pernah mendengar istilah hard selling dan soft selling. Kapan Anda melakukan penjualan dengan soft selling? Kapan Anda melakukan penjualan dengan hard selling? Kapan Anda melakukan penjualan dengan metode hard selling? Saat Anda tahu bahwa calon customer Anda di dalam kondisi siap untuk membeli. Saya ambil contoh, misalkan ada customer saya yang telpon dan bicara kepada saya. Pak Al, ini ada saudara saya mau tahu mengenai produk yang kemarin saya ambil dengan Pak Al. Dalam hal ini, saya segera untuk menghubungi saudara dari customer saya, dan dalam pertemuan pertama saya dengan saudaranya, saya akan melakukan hard selling. Artinya, saya siap untuk membawa produk saya dan mencoba melakukan trial closing. Nah, pendekatan ini kita lakukan saat kita merasa kita belum cukup dekat dengan customer kita. Perlu kita bangun hubungan yang baik dengan mereka saat pertemuan pertama dengan mereka. Mungkin kita perlu tanyakan lagi pekerjaan mereka apa, domisili dan mobilitasnya di mana. Kita mencari tahu mengenai diri mereka, lalu kita mencoba untuk menjual masalah. Lalu akhirnya adalah solusi. Dari presentasi kita, mungkin penjualan tidak terjadi di pertemuan pertama. Bisa pertemuan kedua, bisa juga ke pertemuan ketiga. Tapi percayalah, soft selling dengan pendekatan ini, jika terus kita lakukan dengan customer, hubungan yang baik akan tercipta. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi customer kita. Itu sebabnya banyak orang sales yang gagal karena mereka tidak tahu kapan mereka harus menggunakan metode penjualan dengan soft selling, kapan mereka harus menggunakan metode dengan hard selling. Metode ini menguji kesabaran kita dan mengajarkan kita bahwa memang begitulah kehidupan. Ada prosesnya, ada waktu yang tidak bisa berjalan dengan mulus. Kalau customer Anda belum ambil sama Anda di pertemuan pertama, kedua, ketiga, belum terjadi penjualan, seorang sales harus tahu kapan timing yang pas untuk melakukan follow up kembali. Buat Anda yang mendengarkan podcast ini, apakah Anda seorang sales atau Anda baru mau terjun di dunia sales? Mau jadi seorang sales, harus tahu bagaimana caranya melakukan pendekatan dengan orang lain. Saya ulangi, bagaimana caranya Anda melakukan pendekatan kepada orang lain? Karena penjualan itu terjadi adalah dengan Anda mempunyai kemampuan membangun hubungan baik dengan manusianya. Jadi bukan sekedar Anda jago ngomong, jago bicara, pintar ngomong, pintar bicara, tapi bagaimana Anda membangun hubungan baik dengan manusianya. Orang sales tidak akan dianggap negatif kalau dia punya hubungan yang baik dengan customernya. Istilahnya, orang sales itu memaksakan customernya untuk beli karena orang sales saat itu hanya fokus kepada produknya. Jadilah orang sales yang bisa membangun hubungan baik dengan customernya. Jangan terfokus kepada produknya. Mungkin di podcast berikutnya saya akan membahas bagaimana caranya dan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan customernya atau customer Anda. Nantikan episode selanjutnya dari saya, Jangan Mau Jadi Sales episode kedua. Dan support terus channel podcast saya di Spotify dengan cara follow dan share jika itu bermanfaat dan bisa berguna bagi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya, dan see you.